ден соолук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз.
Кутмандуу күнүңүздөр менен, кутмандуу кечиңиздер менен биздин кадырлуу сүйүктүү замандаштарыбыз, ОК радиосунун угармандары, үй бүлөлүк радиону тыңдап жаткан ар бир замандаш, баарыңыздарга кутман кеч каалоо менен бирге күздүн эң акыркы дүйшөмбү күнү амандашып жатам. Аты жөнүм Айнур Аминазарова. 25 ноябрь 2024 жыл, жана дүйшөмбү дегенде эле биз албетте ден соолугубузга, жашоо шартыбызга, жашоо образыбызга көңүл буруп, келиңиздер достор, өзүбүздү карайлы деген чакырык менен жуманы баштайбыз. Бүгүн дагы дүйшөмбү күн буйруп, достор, сиздер менен чогуу дагы бир эфирде амандашып отурганыма кубанычтамын. Негизи эле азыркы учурда кайсы жерде болбоңуз, үйгө бара жатасызбы, жолдосузбу, жол тыгынында турасызбы, эч ачууңузду келтирбестен, буюрса аман эсен жетем деп ушундай бир тобокелчиликке келтирип туруп биздин радиону угуңуз. Анан сөзсүз түрдө пайда керектүү маалыматтарды аласыз деп кепилдик берем. 18:01. Бүгүнкү эфирдин алкагында сиздер менен чогуу биз балдардын өпкөсүнүн сезгенүүсү жөнүндө сөз кылабыз. Негизи эле балдардын өпкөсүнүн сезгенүүсү эмнеден болот, эмне себептен балдарда өпкө сезгенет, мына ошол жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Эгерде сизге дагы бул тема кызык болсо, эгер сиздин дагы ушул жаатта суроолоруңуз бар болсо, сөзсүз түрдө жазыңыздар, мен күтөм. Дагы бир жолу биздин WhatsApp номерубузду кайталай кетейин: 0559 911 444 сандары кызматта. 0559 911 444 сандары. Ал эми биздин бүгүнкү коногубузду тааныштырып өтсөм, бүгүн номер 9-чу үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун педиатры жана үй бүлөлүк дарыгери Алканова Чынара Жалалкановна. Саламатсызбы?
Саламатчылык, саламатсыздарбы?
Кош келип алыңыз.
Рахмат.
Угармандарыбыз менен амандашып алыңыз анда, Чынара айым. Анан микрофонго бир аз жакын отуруп алыңыз.
Саламатсыздарбы, кымбаттуу угармандар? Сиздердин ден соолугуңуздарга пайдалуу кеңешимди берейин деп, аз болсо дагы ден соолугуңуздарга бир аз кошумча кылайын деп сиздин эфирлерге келдик.
Чоң рахмат, Чынара айым, чоң рахмат. Биринчи жолу көрүшүп отурабыз, биринчи жолу таанышып отурабыз. Кубанычтамын ушул эфирде айтылган мөөнөттөн кеч калбай келип бергениңиз үчүн. Чоң рахмат. Өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат айтып бере кетсеңиз. Канча жылдан бери иштеп келесиз? Жумушуңуз эмнеси менен жагат, эмнеси менен жакпайт?
Мен биздин медициналык институт болчу, биз бүтүп атканда Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун 1992 жылы бүтүргөм. Ошол кезден баштап эле мен педиатрия, же болбосо балдар оорусун инфекционный больницада иштедим эле. Андан кийин 2006 жылдан баштап ошол мурда 12-поликлиника болчу, азыр болсо 9-поликлиника деп өзгөрүлдүк. Арча Бешик жаңы конушунда балдар педиатр болуп 2018 жылга чейин иштедим. 2018 жылдан баштап үй бүлөлүк дарыгер деген кесипти иштеп келатам. Кесип эмнеси менен жагат? Башында эле балдардын ушу кичинекей кезимен эле, ошо бала чагыман эле доктур болом дечкенмин. Доктор болгондо дагы ушу балдар доктурлары болгум келишкен. Анткени балдар эчтеке айтып бере албайт, ооруган жерин көрсөтө албайт. Башка чоң доктурларга караганда балдар доктуру жакшы дечим да. Анан балдардын баарын биз педиатрлар же жаш балдар доктурлары дарылап салсак, чоң кезинде оорубайт деген сезим болчу да. Жаш кезимде ошол сезим менен эле андан кийин ошо мына канчадан бери иштеп келатам. Жакшы аракет кылып колуман келген жардамды балдарга, азыр үй бүлөлүк дарыгер болгонго байланыштуу үй бүлөгө көрсөтүп келатабыз.
Чоң рахмат, чоң рахмат. Негизи ушул балдар дарыгери бир өзгөчө жылдыздуу келишет да, эмнегедир мындай жылуу, жүздөрү жылуу, бир башкача мээримдүү келишет. Анан мен эфирге келген угармандарыбыздын арасынан да тамашалап калам да, балдар дарыгери өзгөчө, бир башкача жылуусуздар деп. Бул чындыгында ушундай.
Балдар дарыгерлердин мүнөзү да ошо балдар боюнча калып калат экен. 60га чыгып калсак деле ошо балдар менен кошо чогулуп ойноп, приемга келген балдарды алаксытып ойноп, жана балдардын азыркы кездеги музыкаларын Синий тракторду кошоордап калабыз.
Жакшы. Жанар айым, негизичи бул балдар дарыгери болгон соң өзүңдүн балдарыңды оңой эле чоңойтсоң керек э?
Эми балдар дарыгери болгондо эми өзүңдүн балдарыңды ооба баягы бирок айтат го өзүңө келгенде эчтеке билбей каласың депчи. Бирок баягы бизде азыр оорунун бар эле деген алдын алуу да. Алдын алуу. Алдын алып ошолорго туура тамактандырып ошондой болсо балдар оорубайт да. Мен атам баягы беш балам бар. Баягы биринин артынан бири төрөп ошо көбүрөөк отуруп калдым да үйдөчү. Анан кийин атам айтат эмне үчүн отуруп калып атасың, балдарыңды эрте эле берип коюп жумушка чыга берсең болот эле да, үйдө отуруп калып атпайсыңбы, перерыв болуп дейт. Ам айтатын да папа мен деген зато балдарымды оорутпай багып атам, өзүм карап атам. Ошо деле биздин коомго кошумча да, мен балдарым оорубай дени сак балдарды тарбиялоо ар бир эненин коомго, мамлекетке кылган кошумчасы деп ойлойм да.
Ооба, ооба, абдан сонун, чоң рахмат. Угармандарыбызга кайрыла кетейин, дагы бир жолу жаңы катарыбызды толуктаган угармандарыбыз бар болсо, баарыңыздарга дагы бир ирет кутман кеч. Жана бүгүн эфир алкагында биз балдардын өпкөсүнүн сезгенүүсү жөнүндө, эгер орусчалап айтканда пневмония деп биз баарыбыз билебиз бул ооруну, пневмония жөнүндө сөз кылабыз. Балдардын өпкөсү эмне себептен сезгенет, кандай түрү бар, кайсы учурда дарыгерге көргөзүш керек, деги эле дене табынын көтөрүлүшү эмнеден кабар берет, мына бул тууралуу биз алдыда сөз кылабыз. Төрүбүздө балдар педиатры, балдар дарыгери болгондуктан суроолор бар болсо алдын ала кабыл ала берем. Алдыда экинчи жарым сааттыкта биз баардык суроолорго көңүл бурабыз. Эгер сиздин дагы сурооңуз бар болсо 0559-911-444 WhatsApp номеруна жазыңыз. 0559-911-444 сандарына. Саатыбыздын жүрүшүндө суроолорго сөзсүз көңүл буруп турабыз, ошондуктан шашылыңыздар. Ушул пневмония жөнүндө сөз кылардын алдында ошол мен дароо эле баягы ковид учурун эстейм да. Аябай ушул сөз өтө популярдуу, анан өтө коркунучтуу болду окшойт э, биздин баарыбыздын үрөйүбүздү учурган сөз болду го дейм. Ага чейин мында көп этибар албасак, ошондон кийин да бир өзгөчө коркунуч менен мамиле кылып калдык. Балдардын өпкөсү, негизи жалпы баланын өпкөсүнүн түзүлүшү чоң адамдыкынан эмнеси менен айырмаланат? Балдарда канча жашта ушул өпкө толугу менен жетилип чоң адамдарды кандай болуп иштеп баштайт? Бир аз маалымат айтып бергенсеңиз ушул жөнүндө.
Балдардын өпкөсү жанагы жаңы төрөлгөндө балдардын биринчи кыйкырып ыйлаганда өпкө толугу менен ачылат. Ошол жанагы бала жаңы төрөлгөндө кичинекей кезинде эми жаңы төрөлгөндө эле ыйлабай калган баланын өпкөсү начар болуп жанагы роддомдордо ошодон коркот да. Врачтар ошо бала кыйкырып түшсө экен, ыйласа экен деп ошону тилейбиз. Эгер ыйласа баланын баягы көкүрөк ачылып өпкөсү толук ачылып толук дем алып баштайт. Ошол күндөн баштап эле жаңы төрөлүп биринчи крик, первый плачтан баштап ошо баланын өпкөсү толук түрдө эле 100% чоң адамдардыкындай кылып эле иштеп баштайт. Анткени чисто анатомический эле мындай өзгөчөлүктөрү болбосо функциональный өзгөчөлүктөрү эми көп айырмаланбайт. Анткени деген баланын дагы 100% кислород менен камсыздайт өпкө, ошол эле жана дем алуу функциясынын баарын толук кандуу аткарат.
Пневмония деп айта кетпедимби жана сезгенүү боюнчачы, ошол сезгенүүнүн түрлөрү кандай болот? Биз ойлогондой эле баары окшошпу же ар башка болобу?
Балдардын пневмония же өпкө сезгенүү оорусу бул биринчи ирет вирус жана бактерия менен чакырылат да. Мына сиз айтып өткөн ковид убагындагы пневмония ал вирусная пневмония да. А негизи пневмониянын чистый өзү көбүнчө бактериядан, бактериялар чакырат да. Бактерия вирусная пневмония и бактериальная пневмония деп бөлүнөт да. По тяжести дейбиз, мындай
оорчулугу
боюнча тяжелая пневмония и крайне тяжелая пневмония деп бөлөбүз. И андан тышкары жанагы мисалы үчүн бардык эле жөтөл пневмония эмес да. Бардык эле жөтөл болуп анан дене табы көтөрүлгөндө ал пневмония эмес. Ошон үчүн пневмониянын да өзгөчөлүк, өзүнчө бир белгилери болот да. Пневмониянын белгилери болуп, биринчи мисалы үчүн оор пневмонияны айтсак, центральный цианоз деп коебуз могу. Оозу мурдунун тегереги көгөрүп турат бала. Өпкөсүн кагып дем алат дейбиз го, өпкөсүн кагып дем алат. Толук кандуу мындай
кирегере дем ала албайт.
Вдох, выдох деген өзүнүн бир атайын ритм болот да. Аны баарыбыз эле билебиз. Ошодон туура эмес дем алат да. Же андан тышкары жанагы тяжелый пневмонияда балдардын аң сезими дагы заторможенность деп коебуз да, эми сезим сознаниясынан кетип калганда, же болбосо туура эмес бир сознаниясы заторможенный болушу мүмкүн баланыкы.
Судороги ошол ооруп аткан маалда,
ошол ооруп аткан, ошол тяжелая пневмониянын белгилери да. Судороги болушу мүмкүн, обязательно сөзсүз түрдө температура болот, бала температура болот.
Ошол пневмонияда баланын денесинин табы адатта канчадан өйдө болот? Канча градуста?
Пневмониядада мисалы үчүн баланын табы ар кандай да болушу мүмкүн. Мисалы үчүн 37.5 это көпкө чейин созулган пневмония эме температура болсо 39-38.5 ошол температурада дагы кармалышы мүмкүн. Андан тышкары жана баарыбыз сиз айтып аткандай ковид маалында жана сатурация ченеп өлчөп калбадыкпы? Пульсоксиметр деген бармакка кийгизип кислород менен кандын канчалык насыщенность, канчалык канда кислород бар экенин билген пульсоксиметр деген аппарат бар. Аны баарыбыз ковидде билип калдык, азыр баарыбыз ошодон кенен колдонуп калдык. Азыр мамалар үйдөн да колдонушат балдарга. Ошол сатурация пневмониядагы баланыкы түшүп кетет. 80-ге, 70-ге, 90-дон ылдый болот да. Адан тышкары деген бала суюктук иче албай калат. Эмчектеги бала болсо, эмчек эмгенден отказ берет, эм албай калат. Ошол тяжелый пневмониянын күчтүү эмелери да, белгилери. Адан тышкары жана жогоруда айтып өттүк биз пневмония средней тяжести да. Анда деле бала температура болот. Анда бала кашель, жөтөл болот. Адан тышкары отказ от груди или мало кушает. Бала мындай шалдырап жатып калат. Айтат го жана балам жөтөлүп атат, температура болуп атат, эчтеке кылбай эле баскысы келбей алы жок болуп жатып калат дейт да. Ошондой болот. Анан ал убакта деле средний тяжелый пневмонияда деле сатурациянын ченесек 90-дон ылдый болот. Андан тышкары баланын жанагы башы ийкеп калат кичинекей, биргече бир жашка чейинки балдарчы, кивательные движения головы деп коет да, мында башы ийкеп баягы дем алганда ошо чарчагандай болуп башын ийкеп мынтип дем алганы менен кошо башы дагы мындай кымылдап калат. Андан тышкары мындай көкүрөгүн ачып кийимин чечиндирип көкүрөгүн ачып көрсөңөр, жана бизде кабырга бүткөн жерлер болот го, сөөк менен хрящтын ортосу мындай жумшак жер болот да, ошол жерде эме өпкөнү эме кабырганын ылдый жагы, это значит нижняя часть грудной клетки дейбиз да, ошол жер втяжение деп коет, ал ичине кирип кирип дем алат да балачы. Втяжение нижней части грудной клетки дейбиз да. Андан тышкары жанагы эки кабырганын ортосундагы жумшак мышцалар дагы кошо помогать эткендей болуп, как вспомогательный втяжение болуп калат да, ал дагычы как вспомогательная мускулатура өпкөнү иштеткенге жардам берели деп алар дагы ошентип мындай дем алганда кошо кыймылдап ичине кирип калат. Андан тышкары раздувание крыльев носа дейт, могу мурундун кырлары, эки кырлары бала менен кошо өпкөсү дем алгандай болуп жана шарик түйүлүп кайра кое бергендей болуп ошондой тяжелый пневмонияларда ошондой белгилери болот.
Пневмония негизи өпкө сезгенген күндөн баштап дене тап көтөрүлөбү, же дене тап көтөрүлүп отуруп анан өпкө сезгенеби, ошол кандай болот ошол учур?
Пневмония эми көбүнчө эле прям сразу эле мисалы үчүн бүгүн эле 38-39 болуп бүгүн эле пневмония болуп калган учурлар бар, бирок өтө аз болот да. Биринчи бул дене таба көтөрүлүп жөтөл башталып, баланын табы кичине ылдыйлап, тамак ичкени начарлап ошентип башталат да пневмонияча. А сразу эле бүгүн эле болуп эртең бүгүн эле кайра пневмония деп чыкпайт. Бирок андай учурлар да бар да. Анан кийин биз жана айтып өтпөдүкпү себептеринчи, бактериальный анан вирусный депчи. Дагы бир айта кете турган нерсем, 2016 жылдан баштап биз пневмококковая пневмонияга вакцинация жасап баштаганбыз да. 2016 жылкы төрөлгөн балдардын баардыгы жана отказ кылбаган, вакцинациядан отказ кылбаган балдардын баары пневмококковая пневмония. Бизде Кыргызстанда 13 валенттүү, это значит 13 түр бир бактериялардан сактай турган ошондой вакцинация да. Анан могу биздин детский болезньдердин статистикасын көрсөк, ошо 2016 жылдан бери мындай өтө сезилүүсү 2018-19 жылдан бери ошо пневмококковая пневмониядан балдар азыраак ооруп атышат. Мурда бизде балдардын жана исходу да начар болчу, чарчап калган балдар бар болчу, пневмококковая пневмония аябай өтө күчтүү өтөт да. Ошол вакцинация жасагандан кийин ошол пневмониянын, именно пневмококковая пневмония менен ооруган балдардын саны абдан кескин.
Бул көк жөтөл да же бул башка?
Жок, көк жөтөл ал башка. Коклюшал. Бул пневмококковая пневмония, мисалы үчүн вирусная пневмония, стафилококковая. Бизде ар кандай түрү бар да, именно тиги чакырган бактерия вирустардын аттарына караташы. Именно ошол пневмококковая пневмониядан балдар аябай көп жабыркачууда, ал очень затяжной, көпкө чейин чоюлуп лечение дагы мындай аябай күчтүү антибиотиктер менен лечение кылчу элек да. Азыр ошол именно пневмококковая пневмония азайды деп айтсам болот да.
Сиз айтып кеткен эки түрүнүн кайсынысы көбүрөөк кездешет, анан коркунучтураак вирустукпу же бактериалдык түрүбү?
Деги эле андай мындай кескин түрдө тигил пневмония оңойбу, пневмония жеңил деп айтыш кыйын да. Бул мисалы үчүн баланын өзүнүн индивидуальный да, ар бир балачы. Мисалы үчүн 3 айлык бала, бир 5 бала пневмония менен ооруп атса, 5 баланын пневмониясы 5 башка өтөт да. Мисалы үчүн бирөөнүкү бат өтөт, бирөөнүкү кеч өтөт. Кээ биркилердин 5 баланын мисалы үчүн бирөөсү бактериянын дагы ар кандай түрлөрү бар да бизде. Микс инфекция деген болуп калышы мүмкүн. И вирус, и бактерия, же болбосо бактериянын эки түрү болушу мүмкүн, же болбосо вирустун эки түрүнөн жабыркап аткан болушу мүмкүн да. Ошон үчүн бул индивидуально баланын өзүнүн күрөшүүсү, анан иммунитети таасир ойнойт да.
Чоң рахмат. Адатта пневмония канча күнгө чейин созулат? Ата эне баягы сиз айтып кеткен оор белгилер пайда болгончо канча күн өтүшү керек да, жана андай кышылдап дем ала албай башын никеп калыш үчүн?
Мисалы пневмониянын башталышы үчүнбү?
Башталганда ошол күчүк
кайра
кабылдап кеткенге чейин.
Кабылдап кеткенге чейин 2 күн, 1-2 күндө эле
жетиштүү.
Даже кээ бир кичинекей балдарга бир күндө эле жетиштүү. Кичинекей баланын абалы ар бир саат сайын өзгөрүп кетиши мүмкүн. Азыр эле эртең менен көргөн бала бронхопневмония, пневмония под вопросом, же болбосо пневмония деп койгон бала кечинде кайра реанимацияга түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул дагы ар бир баланын индивидуальностунан биринчиден, экинчиден баягы течение болезни да ушундай болот.
Ошол өпкөнүн сезгенүүсү бул жугуштуу эмес оору да, же кайсы бир учурда жугушу да мүмкүнбү?
Өпкөнүн сезгенүүсү пневмония, бул эми биз айтпадыкпы мунун деген эки жана түрү бар, бактериальный, вирусный депчи. А пневмония мисалы үчүн жөтөлгөн балдардын баары эле пневмония болбойт да. Мисалы үчүн грипп менен ооруп аткан бала, же болбосо бир аденовирус, же риновирус, ушундай энтеровирус, ушундай оорулар менен ооруп аткан, грипповать эткен баладан экинчи балага жугушу мүмкүн.
Грипп жугат, сасык тумоо жугат.
Да, грипп, сасык тумоо. Сасык тумоо эле, ошол сасык тумоо эле грипп пневмонияга алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн бирок пневмония болуп ооруп аткан бала деле 5-6 күндө он считается как заразный. Мисалы үчүн именно пневмония болуп чыкпайт, но носитель вируса болуп ал заражать эткенге мүмкүнчүлүгү бар болот.
Рахмат. Кайсы учурда негизи ошол антибиотик бериш керек? Апаларга жана ушул жөнүндө да айтып берсеңиз жакшы болот эле. Антибиотикти канчалык орунду колдонсо болот?
Ошол жөнүндө бизде азыр абдан курч маселе туруп атат. Анткени деген мен жана жогоруда айтып кеткендей, ата энелер өзүнчө азыр самолечение деген көп. Ютубтан көрүп, интернеттен көрүп, анан кошуналардан угуп, мен балам муну ичсе эле жакшы болуп калды, ушуну бербейсиңби деп бири бирине жанагындай совет берип эле ошо кээ бирки мамалар, көбүнчө деп айтпайм, бирок бар да ошондой мамалар бар. Эжеэ, мына менин балам 5 күндөн бери ооруп атат, мен мынчаны бердим, мен амоксицин бердим, цевзин бердим, тиги бердим, уже 5-6 дарынын баарын башын
берип ичип
келип калган балдар болот да. Пневмониянын бардык түр пневмонияда антибиотик колдонобуз биз. Антибиотик колдонгондо антибиотиктин биринчи катардагы антибиотик, анан экинчи катардагы, үчүнчү катардагы деп антибиотик деп бөлүнөт. Биринчи катардагы антибиотикти туура биз деген балдардын баары балдар кичинекей болгондуктан биз алардын баарын весине карап беребиз да. Весине карап, мисалы үчүн 6 айлык бала 10 кило болушу мүмкүн, 6 айлык бала 6 кило болушу мүмкүн. Ошон үчүн деген биз сөзсүз түрдө весин көрүп, ошо весине карата беребиз. Адан тышкары деген кратность деп коет бизде. Канча маал ичет деп коет го. Ошо дагы аябай көп ролду ойнойт да. Мисалы үчүн деген антибиотик бергенде, мисалы үчүн 12 саат, 8 саат кылып беребиз да. Ошондо деген бир маалы 6 саат сайын болуп, анан уже 12 саат түн ичинде эчтеке ичпей калса, анда действие бербей калат. Азыр биз деген көбүнчө балдарга мындай укол сайбай таблеткалар менен суспензиялар менен чыкканга аракет кылабыз. Анткени ар бир укол балага стресс. И так өзү ооруп аткан балага дагы мындай ооруду навязывать этпей, больно кылбай, ошо таблетка иче ала турган балдарга таблетка менен эле суспензия менен алып чыкса болот да. Анан бизде дагы бир мындай жаңылыш, мамалардын арасында бир жаңылыш ойлор бар да. Мисалы үчүн ар бир оорудун, жана сиз сурап атпайсызбы, пневмония канча күндө айыгат деп, жакшы туура тандалган антибиотик менен пневмония 5-7 күндө айыгат. Бирок пневмониядан кийин жөтөл 15-20 күнгө чейин калышы мүмкүн. Адан тышкары грипп убагында, грипп деп атпайбызбы, ОРВИ дейбиз э биз. Биз мисалы үчүн жөтөлүп мурду агып, температура болуп келген балага деген бул грипп, бул аденовирус деп вирустун аттарын кое албайбыз да. Ошон үчүн общий ОРВИ деген острая респираторная вирусная инфекция деп коебуз да. Анткенде бизде лаборатория жок, эме жок, анын баарын текшере албайбыз. Ошон үчүн биз ОРВИ дейбиз, гриппти дагы, адено, бардык нерселерди. Ошо ОРВИ менен келген баланын дагы 3-5 күн течение. 3-5 күндө айыгат ал бала дагычы. Бирок биздин мамалар деген бир күндө эле, 2 күндө эле айыктырып алам деген нерсе менен, мисалы үчүн өзүм деле алайын, мага алып келет баланы. Анан мен лечение жазып берем. ОРВИдеги биринчи лечение — это питье, жидкость, суюктук бериш керек балагачы. Балага эмчек сүтүнөн башка ооруп аткан убакта да, оорубаган убакта биз только эмчек сүт дейбиз. А бала ооруп температура болуп аткан убакта биз деген ага кошумча суюктук берүүнү сунуштайбыз. Эгерде мамочка убагында эмизип, убагында мурдун жөн эле жанагындай физраствор деп коебуз го, же таза суу менен мурдун тазалап, суюктукту жакшы берип, температура болгондо 38.5 болгондо парацетамол берип караса, ошол бала 3 күндө айыгат. А эгерде мамабыз ошо температурасын сбивать этем деп ибуфен, парацетамол берип, бирок суюктукту бербей отурса, ал бала зачерной дагы 1-2 күн ооруу узарып кетет. Узарып кеткен убакта мамалар эмне кылат? Башка врачка барат. частныйларга барат. Ал жакта башка эми ар ким ар кимдин тактикасы бар да, ар кимдин врачтын тактикасы бар. Частныйлар жаман деп айтпайм, алар да абдан жакшы карайт. Мен мамаларды айткым келет да, бир врачтан бир врачка барып жакшы болбой атат эле дей берчи. Анан үйдөн анан үчүнчү күнү өздөрү же бирөөлөрү мен кошуналары ютуб интернеттен карап алып анан антибиотик кошуп башташат. Балага ошол убакта антибиотик кереги жок болсо деле, же болбосо пневмония жок болгон убакта делечи, жөн эле ОРВИ менен ооруткан балдарга. Ошол ОРВИ менен ооруткан бала эки күндөн кийин дары берип баштап атпайбы? Дары берип баштаганда мен өйдө да айтып кетпедимби, ОРВИ 3-5 күн болот депчи. Ал ошо баланы деген 3-3 күнү антибиотик берип баштап атпайбы? Эки күндөн кийин бала жакшы болуп кетип атат да. А течение болезни ошо жана айтып атпаймынбы, 3 күндө 5 күндө депчи, ошого совпадать этип калат да. Ал антибиотикти бербесе деле бала жакшы болмок. А биз деген эмечи
да, оору пикке жетип турганга карай ылдый болуп баштаган.
Ылдый түшүп аткан убакта булар антибиотикти берип калат да, не антибиотик жакшы жардам берди деп. Азыр мынакей аптекаларда бир аз эле убакыт болду, көп жанагындай детский антибиотиктер жок болуп кайра пайда болду да. Ал эмне жөнүндө айтат, ал балдар азыр чын эле грипп болуп аябай көп ооруп атышат. Андан тышкары антибиотикти мамалары аябай өздөрү менен өздөрү колдонуп көп колдонуп атат дегенди түшүндүрөт да.
Рахмат. Ошол антибиотикти негизи ыгыз жок көп колдонуу эмнеге алып келиши мүмкүн? Балага кандай зыяндуу таасирлерин тийгизет?
Биз балдарга эле эмес, азыр чоңдорго дагы ошол жөнүндө аябай жакшы, билбейм эми, күрөшүп атабыз деп айтсам дагы болот. Бул бизде азыр деген артта жана айтпадымбы, биринчи ряд, экинчи ряд, үчүнчү ряд деп азыр ошол рядтарыбыз уже түгөндү да. Азыр антибиотик резистентность деп коет, антибиотикке могу туруктуулуктар абдан күчөп атат да. Мисалы үчүн бир балага эле кайра кайра антибиотик берип, бул жардам бербей атат, башка адам күчтүү кылып өткүзө берсек, кийин ошол бала пневмония болуп калса, мындай кайсы антибиотик менен лечение кылышты билбей калабыз да. Ошон үчүн могу антибиотикти дагы мындай жакшы только врачтардын жазганында гана алса деп мамочкаларды чакырат элем да. Ошо балдарын, бул балдарда мен баягы тамашалап айтам да мамаларгачы, ай өзүңөр эле чоңоюп күйөөгө тийип алсаңар болдубу? Булар да кийин чоңоюп аял алып күйөөгө тийип балалуу болуш керекпи? Эмтени эле ушинтип кыла берсеңер булар кантип жашашат? Чычалатып күлдүрүп айтам да, ошон сыңары мындай антибиотики абдан кылдат мамиле жасаш керек да. Жалаң биз эмес, вообще мировой эми азыр ушундай болуп атат да. Кыргызстанда дагы ошол эң биринчи маселелердин бири.
Азыркы күндө ушул антибиотиктен аллергиясы бар балдар көбөйдү го. Сиздин практикада байкалып атабы, бул ушул антибиотикти бир аз колдонгонду ооздуктаган жокпу?
Бул антибиотикке эми аллергия болгон эми көптөн бери эле болуп атат, өмүр бою эле болуп келген да эми. Бирок баягы көп колдонгонубуздун таасириби? Бирок бар да антибиотик аллергия болгон балдар бар. Бизде деген детский практикада деген балдардын антибиотиктер өзү дарылардын негизи эле көбү ачуу болгондуктан биздики жанагындай суспензия порошок кылып сироп кылып даамын кичине өзгөртүш үчүн тиги подсластитель, сахар ушундайларды кошуп берип атпайсызбы? Көбүнчө мүмкүн ошолорго болушу да мүмкүн да аллергиячы. Биз чистый мындай антибиотиктен аллергиялар болот, мен практикамда деле көп болот. Мисалы үчүн кээ бирки балдардыкы ич өтөт сразу. Бардык эле балдардын могу ашказан ЖКТ деп коебуз го, желудочно-кишечный тракт, ошол жактагы бизге керектүү микробдорду кошо өлтүрүп салат да антибиотикчи. Анан ошодон диарея деп коебуз, дисбактериоз деп коебуз, ошол көп кездеши мүмкүн да антибиотик колдонуп атканда. Ошондуктан биз антибиотикти пневмонияда 5 күн, ашып кетсе 7 күн колдонобуз.
А если баланын ушул аллергиясы бар болсо, антибиотиктин кайсы бир түрүнө, башка бирин тандап ушундай кылып
аракет кылат экенсиңер.
Ооба, сөзсүз, анткени деген баланы пневмониядан антибиотики жок чыгыш кыйын да. Эгерде баланын аллергиясы болсо, айла жок анда улам кийинки антибиотиктерди проба жасап, ошону эгерде укол түрүндө болсо проба жасап, укол түрүндө болбосо ичирип көрүп, ошол аллергиясы кайра жанданабы же ошол болбой калабы, же болбосо мисалы үчүн сиропко аллергия болсо анда таблетированный же капсулалар менен өткөнгө айла жок аргасызбыз.
Ошо негизи бул вирусту өлтүрө турган дары жок деп айтылат го. Так ошол вирустун дарысы дегенчи, эмне себептен антибиотик колдонулат пневмония маалында?
Пневмонияда мисалы үчүн сиз экөөбүз жанатан бери айтып атабыз, пневмонияда бактериальная пневмония десе антибиотикке подается, да?
Эгер вирус болсо,
а эгер вирусный пневмония десе эмнеге биз антибиотик колдонобуз? Туура суроо. Мисалы үчүн бала эме вирус менен ооруп атат, оорубой болду, адышка болуп атат, жана андай пневмониянын белгилери байкалып атат. Биз 3 күн, 5 күн бала температура болсо 5 күн, анан жанагы пневмониянын белгилери кошулса биз 3-чү күндөн баштап антибиотик кошобуз. Анткени вируста сиз өзүңүз жана айттыңыз, ковид убагында пневмонияны көрдүк, э? Балдардын иммунитеты слабый болгондуктан баягы часто болеющие дети, все дети баягы 2 жашка чейинки балдар мындай өзгөчө көзөмөлдө турат да, анткени алардын организми ошондой да, кичинекей, жаңы, назик дегендей. Ошого экинчи вторичная инфекция дейбиз да, вторичная инфекция кошулуп кетсе аны дарылаш кыйыныраак болуп калат да. Ошон үчүн 3 күн ооруп аткан вирусный пневмония болгон балдарга деле пневмония деген диагнозду койгондон кийин обязательно антибиотик кошобуз. Это профилактика вторичной инфекции, да? Вирусный пневмония болуп аткан балага өзүстө эле тегерек четтеги могу организмдеги өзүстүн эле бактерияларыбыздан вторичная пневмония көбөйүп кетпесин деп ошого кошобуз да.
Бир жолу пневмония болуп ооруп, баягы сиз айткандай 10-15 күнгө чейин жөтөлүү кетпейт дедиңиз го, ушул маалда кайра эле өпкөсү сезгениши мүмкүнбү?
Ооба, мисалы үчүн тяжелая пневмония 7 күн 10 күн, мындай средняя тяжелая 5 күн 7 күн деле течение пневмонии жакшы болуп калат да. Бизде эми баардык жерде кичинекей балдардын өпкөсүнө негизи эле шарт да рентген кылганчы. Бирок эми кичинекей балдарды кайра кайра облучать этпей, биринчиден, экинчиден баардык жерде андай рентгендерибиз жок болгондуктан биз деген пневмония ошо бир 7-10 күнү разрешение болот да, эми жакшы болуп баштайт деген сөз да. Ошол күндөн баштап баланы жакшы дыкат караш керек да. Ага мисалы үчүн чоңураак балдар болсо который сен сөзүңдү угуп сени повторять эте турган балдар болсо, ага жана дыхательные упражнения, прогулка на свежем воздухе, ну кичинекей балдарга деле ушундай кылыш керек. Жакшы мындай уход керек да, поддерживающий жакшы уход керек. Бирок эгерде ошол бала эле кайра грипп болуп кайра эле бирөөдөн грипп, кичинекей 1 жашка чейинки балдар ата энесинен үйгө келген коноктордон жугат да, ошодон эле жугуп кайра эле вирусный болуп осложнение болуп кайра пневмония болуп калышы мүмкүн, толук мүмкүн.
Улам кайталанып пневмония болуп же өпкөсү сезгене берсе, мисалы баягы эстеп кеттим да, ковид маалында өпкөнүн фиброзу деп, канча бир бөлүгү жарабай калды, иштебей калды деп бир ушундай болду элек го, баарыбыз дарыгер болуп кеттик го ал учурда. Анысы кандай, улам өпкөсү сезгене берген балада өпкөнүн кайсы бир бөлүгү ошентип иштебей калышы мүмкүнбү деп сурагым
келип атат. Жок, бизде кудайга шүгүр ошо балдардын бир жакшы жери ушундай хронизация аз болот да. Мисалы үчүн хронический пневмосклероз болуп калат да, жана сиз айтып аткандай ковидтен кийинки көбүнчө фиброз, склероз ушундай болуп калбадыбы? Балдарда андай жок да. Биз балдарга хронический пневмония деген нерсе жок да, хронический деп калбайт да аларчы. Алар толук кандуу жакшы айыгып кетишет да. Просто деген болот эме жандай кайра-кайра өпкөсү кандай айтсам начар эмес, мындай бат-бат эле сезгенгенге кандай айтсам
көп
туруштук бере албай турган балдар болот да, ошол балдар болот. Анын деген эми сопутствующий заболеваниялары бар балдар болот. Мисалы үчүн тимомегалия деген оорубуз бар, ал жанагы бронхтордун аркасындагы иммунитетке отвечать эткен чоң без болот да. Кээ бирки балдардыкы ошол бези кичинекейинде болуп, анан чоңойгон сайын ал жоголуп кетиш керек да, размери кичирейипчи. Ошонуку ошондой балдардыкы кээ бирки балдарда ошол размерлер ошо чоң боюнча калып ошондой бир какой-то бир один из факторов да, риск. Ошол балдар кайра-кайра ооруп бериши мүмкүн.
Рахмат. Угармандарыбызга кайрыла кетели. 0559-911-444 WhatsApp номерибиз кызматта. Келип аткан билдирүүлөргө көңүл буруп алалы дагы, андан уланталы, андан ары 0559-911-444 сандары кызматта. Саламатсыңбы Айнура Кутман, Кечоке радиосу конок эжеге дагы ишине ийгилик каалайм. Абдан жакшы керектүү маалымат экен. 11 айдагы кызым 2 жолу катар менен пневмония болду. Азыр бүркүлдөп жөтөлүп жатат, какырыгы чыкпай атат. Эмне кылса болот дейт? 11 айлык экен.
11 айлык кыз болсо, сурооңузга рахмат. 11 айлык кызыңыз бар экен, 2 жолу пневмония болуп турсуз, үй бүлөлүк дарыгерге барып уктуруп туруш керек. Мен жана айтып өттүм го, интернеттен сурап анда кылып лечение кылбагыла деп. Бирок какырыгы чыкпай бала күрсүлдөп жөтөлүп атса үйдөн эмне кыла аласыз? Дренажный массаж деген болот. Ютубту ачсаңыз дренажный массаж, же болбосо вибрация. Анткени деген баланын какырыгы коюрак болуп калса, же суюктукту да аз бергенден болот ошолчу. Анан мисалы үчүн вибрационный массаж, мына эме көкүрөгүнө, аркасына, кырынан жаткызып, чалкасынан жаткызып деген вибрационный массаж жасаш керек да. Вибрационный массаждын действиясы кандай? Мисалы үчүн какырык балдар өздөрү какырып жөтөлүп какырыгын чыгара албайт да. Ошон үчүн биз жанагы 2 жашка чейин, 5 жашка чейинки балдарга от харкивающий таблеткаларды бербейбиз. Жанагы амбраксол, мукалтин, жанагы толтура, от кашля деген дарылар барго, ошону бербеш керек. Особенно 2 жашка чейинки балдарга бербеш керек. Ал бала жана кыргызчанда грубо айтканда өзүн какырыгына тумчугуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн деген жа вибрационный же болсо дренажный массажды бир күндө 4 маал, 5 маал жасап, бала ачка кезинде жанагындай башын кичине ылдый кылып алып чапкылап аркасына, көкүрөгүнө, алдына чапкылап мынтип движение кылыш керек да. Ал какырык бронхтун ичинде кыймылга келсе баланын жөтөлүн чакырат да, и жөтөлүп ошол какырыктар чыгыш керек болот. Анан суюктукту көбүрөөк бериңиз дагы, үй бүлөлүк дарыгерге барып кайра бир уктуруп коюңуз.
Рахмат. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Менин балам 5 жашта, дайыма ушул мезгилде анан жазгысын жөтөлү кармай берет. Эмнеден болушу мүмкүн? Бул пневмония эмес окшойт дейт. Жөн гана жөтөл экен.
Жөн гана жөтөл, мен жана айтып өттүм го, балдардын жөн эле жөтөлү температурасы жок болсо ал пневмония эмес. Бул жөтөл аллергический да болушу мүмкүн. Кээ бирки балдарда таттууларга, бизде азыр жанагындай коммерческий напитоктар, чипсы, кириешки, таттуу нерселердин баарына, кээ бирки балдар даже жана уйдун сүтүнө, каймагына, сливочный майга аллергиясы болушу мүмкүн. Андан тышкары мына азыр деген күн муздап калбадыбы, жазында күзүндө деп атпайсызбы, күн муздап калды, но перемена температурадан дагы на холод аллергиясы бар болушу мүмкүн да. Аллергологко көрсөтүп көрүңүз, эгерде анан өпкөсүн тарттырып уктуруп көрүңүз. Эгерде ал жакта өпкөсүндө анчалык бронхитке же пневмонияга ылайыктуу нерсе жок болсо, ошо көбүнчө аллергический болушу мүмкүн да. Анда баланы туура тамактандырганга жанагы аллергия кылган нерселерди бербей көрүңүз, ошодон кетиши мүмкүн.
Кызык э, бул деле. кийинки билдирүүнү карап алалы. Окей радиосу сиздерге тунук эфир каалайм. Чоң рахмат, дайыма керектүү маалыматтарды алып чыгасыздар. Келген эжекебизге дагы ийгилик каалайм. Ишине абдан соң сүйлөп берип жатасыз дейт. Рахмат. Кийинки билдирүү: кутман күн, окейчиктер, кандайсыңар? Нарындан силерге салам дептир. Нарынга салам бизден. Саламатсыздарбы? Менин дагы эжекеге суроом бар эле. Баламдын ушул маалда эле эки колу түлөп, териси сыйрыла берет. Эмнеден болушу мүмкүн? Азыр 11 чыкты дейт. Ошондо эки колунун териси түлөп сыйрыла берет экен.
Көбүнчө ал авитаминоз болушу мүмкүн. Же болбосо бир башка тери оорусу болушу мүмкүн да. Аны дерматологко көрсөтүш керек. Курттан болушу мүмкүн. Куртка дары анализ берип көрүш керек. Канын текшерип көрүш керек. Аны мындай өз алдыңарча, тем более жаш бала экен, өз алдыңарча дарылаганга болбойт. Сөзсүз түрдө аллергологко, дерматологко көрсөтүңүз. Үй бүлөлүк дарыгер өзү деле көрсө болот.
Бул да бир аллергия сыяктуу болушу мүмкүн да.
Аллергия болушу мүмкүн.
Кандайсыңар, окейчиктер? Мендеги суроо: эмне себептен балада улам-улам эле бронхит боло берет? Бронхит кийин ооруга чалып кетпейби, коркунучтуу дейт. Бронхит жөнүндө экен.
Рахмат. Мен жана айтып кеттим, бизде балдарда жанда хронический бронхит деген оору жок да. Эми хронический бронхит деп биз койбойбуз. Бронхит, ар бир бронхит бизде острый формада өтөт. Температурасы жок болсо, жөн эле жөтөлүп атса, это же бронхит дагы болбойт, бул ОРВИ эле болушу мүмкүн да. Жөн эле ОРВИ вирусный, азыркы убакта жанагы грипп деп атпайбызбы, ар кайсы түрү жүрүп атпайбы, ОРВИ-ненчи. Вирустун ар кайсы түрү бар, азыр 3-4 лабораторна, санэпстанциянын маалыматына таянсак, бир 5-6 вирус жүрүп атат азырчы. Ошол жөтөлгөндүн баарында учурда эле бронхит эмес ал. Вирусный кашель деген өзүнчө кашелибиз бар. Ал деген вирусный кашель ушу 7 күндөн 15-20 күнгө чейин болушу мүмкүн да.
Өзүнчө?
Өзүнчө.
Кийинки суроону карап алалы. Убактыбыз бар экенби? Бар экен. Саламатсыңбы Айнура, кандайсың дейт. Рахмат, жакшы. Кутман кеч, окейчиктер, силерди көптөн бери укпай калдым. Таластан салам. Мен дагы конок эжеге суроом бар эле. Эмне себептен чоң адамдар ооруп баштаганда балдар дароо жугат, балдардан чоң адамдарга көп учурда жукпайт? Бул иммунитеттин начарлыгынан эле билдиреби дейт. Иммунитеттен элеби дейт.
Жок, эми иммунитеттен да деп айтсам да туура эмес болуп калат. Бул балдардын организми өзү назик, слабый болот да. Эми слабый деген ал иммунитет начар деген эмес. Чоң кишилерге салыштырмалуу балдар назик болот да. Назик балдарга бат эле жугуп калат. Ошон үчүн балдарга карап чүчкүрбөгүлө. Балдарды кичине аяш керек. Эштен келгенде колуңарды жууп, мурдуңарды жууп дегендей, жана баягы ковид убагында аябай жуунуп анан карап атпайт белек өзүбүздү. Так эле ошондой кылып эле вирус убагында дагы, могу грипп убагында дагы маска тагынганга аракет кылгыла. Анткени бала көчөгө өз жагысы чыга албайт да, ал силер менен гана, чоңдор менен гана байланышта контакт болуп атат да. Мисалы үчүн мектепке барган балдар болсо, садикке барган балдар болсо, анда ал жактан жуктуруп келсе сиздерге деле жугат. А эгерде үйдө отурган кичинекей бала болсо, албетте ал башка жака барып чоңдор менен контакт болуп сиздерге оору алып келе албайт. Аларга сиз алып келесиз.
Кийинки суроо: саламатсызбы же? Темадан тышкары суроо. 3.5 жаштагы кызымдын сүйлөбөй жатканы бизди тынчсыздандырып жатат. Бул эмнеден болушу мүмкүн? Улуу кызымдын тили эрте эле чыккан, экинчисинин такыр тили чыкпай атат дейт. 3.5 сүйлөй элек.
3.5 сүйлөй элек болсо, бул уже тревожность сигнал. Муну деген невропатолог алып барыш керек. Адан тышкары психологко алып барыш керек, логопедке алып барыш керек. Бул бала менен заниматься этиш керек. Ал сүйлөп кетет деп мен кепилдик бере албайм, потому что баланы көргөн жокмун. Үй бүлөлүк дарыгер менен анан невропатологко кайрылыш керек эңер. Причем срочно эле.
Кийинки: саламатсыздарбы? Баланын иммунитети түшүп кеткенде гана тамакка табити тартпай калабы? 4 жаштагы балабыз такыр тамак ичпей, алаксып ойноп эле калды. Эмне кылсак болот? Алдын ала рахмат, витамин дагы бергенбиз дейт.
Рахмат сурооңузга. Биринчиден баланын табити аскандуулуктан түшүп кетет. Аскандуулуктан түшөт. Гемоглобинин текшерип көрүңүздөр. Анан кайра эле бала тамак ичпей атат деп витаминди кайра-кайра бериш дагы туура эмес. Биринчиден ошо бала эң эле биринчиси ошо аскандуулук же железодефицитная анемия деп атпайбызбы, ошодон болушу мүмкүн. Адан тышкары деген 4 жашта 3 жашта балдар оюнга кызыгат да, анан кичине мындай культура питанияны үйрөтүш керек да, ойноп кетип аркасынан чуркап барып жегизбей мындай отургузуп өзүнө ылайыктуу туура келген көңүлүнө жаккан жанагы жана дагы жана үй бүлөлүк дарыгерлер сунуштап аткан питания жолдору барго, жана пирамида питания боюнча ошол боюнча кармитетсеңер туура болот. Биринчи очередь ошо канын текшерип көргөнсүздөр.
Жакшы, жакшы, рахмат. Негизи ушул учурда балдар ойнок болуп алаксып дүйнө таанымды аябай көбөйүп аткан, өсүп аткан маалы го, азап болуп баштайт анан.
Адан тышкары жана ортодо да перекус деп атпайбызбы? Перекус ошо жанагы чипсы, кириешки, алар насыщенный болот да, насыщенный вкус, кола, таттуу соктор, ошо менен бала бир аз жанагы аппетитин перебивать этип салса дагы бала тамакты туура эмес жеп баштайт да,
же курсагы ачып жетишпей калат э, кайра тамактан чумалган. Акыркы суроо азырынча, эгер суроолор болсо дагы жазсаңыздар болот. Бизде бир аз убакыт бар. 0559 911 444 сандар. Саламатсыздарбы? Же негизи баланын иммунитетин кантип көтөрсө, бул да окшошо суроо экен. Баланын иммунитетин кантип көтөрсө болот? Таптакыр тамак ичкиси келбеген балдарым бар, экөө, бирөө 6-да, бирөө 3-тө деп жөнөтүптүр. Кайра эле окшош.
Кайра эле ошол суроого мен кайра эле ошондой кылып жооп берет элем. Биринчи учурда деген баланын кан гемоглобинин өлчөмүн текшериш керек. Экинчи учурда балага туура тамак бериш керек. Ортодогу жанагы биз баарыбыз эле азыр алып берип коюп атпайбызбы, тиги таттуу нерселерди, шоколадды, жанагы чипсы, кириешки, кола, фанта, ошондой нерселерди, анан жанагы фастфудтардычы, фастфудтарды, фри картошкаларды, ошонун баардыгы аппетитти туура эмес болуп, ошо тамактанууну вообще башкача жолун бир эметет да, бууп мындай жакшы баланын табитин бууп коет да. Ошон үчүн туура тамактаныш керек, гемоглобинди текшериш керек. Иммунитеттин өзүн көтөрөм деген ал жана фармакологическая компаниялардын же болбосо жана дары чыгарган компаниялардын эле жөн эле менеджмент коддору да повышает иммунитет деген. Иммунитет деген эмне? Иммунитет деген баланын ден соолугу, баланын жана канынын туура болушу, анемиясы жок болушу, бат-бат оорубаган бала, таза абада көп жүргөн бала, жанагы ошол балдар гана иммунитети жакшы болот да. А ортодо отуруп алып эле витамин берип иммунитетин көтөрөм деп ар кайсы дары бере берген, бул дагы туура эмес. Баланы просто туура караш керек, туура жандай убагында уктатыш керек, убагында прогулкага алып чыгыш керек, сотканы көп бербеш керек. Ошонун баары эле режим да, нарушение режима эле баланын иммунитетин ылдый түшүрөт.
Чоң рахмат. Ушул анемия жөнүндө бир нече жолу айта кетпедиңизби? Мисалы апасы кош бойлуу кезде анемия болсо, баласы сөзсүз болот деп айткан канчалык туура?
Аял кош бойлуу болгонго чейин текшерилиш керек да. Негизичи планирование семьи деген бизде страдать этет да. Негизи идеальный боюнча кош бойлуу болгонго чейин аялдар өзүн текшериш керек. Эгерде кан аз болсо, анан беременность планировать этип атса, канын толтуруш керек. Азыр биздин мамалардын баары эле баягы кийинки замандын кыздары болуп калып, жанагы фастфудтун убагындагы чоңойгон подростоктор болуп атпайбы? Жаш мамаларыбызчы. Алардын баарын эле эми бир 60-70% гемоглобин низкий болот да. Жанагы балаңыздын кан аз экенсе, ай бул мени тарткан, менде хроническая анемия деп айтат го. Ошол совсем эле туура эмес сөз да, туура эмес понятие. Ошол нерседен биз отходить этиш керекбиз да. Анемияны 3 айда дарыласа болот. 3 айда дарыланат өзүчү. Анан 3 айда эле дарылап коюп ошо боюнча карабай койбош керек да. Поддерживающая доза же болбосо туура тамактануу менен дальше алып кетиш керек да. А эгерде кош бойлуу аялдын өзүнө железо жетпей атса, ал балага эмнесин берет? Эчтеке бере албайт ал. Кош бойлуу аял балага бир нерсе бериш үчүн өзүндө кичине норма болуш керек да. Ошонун запасынан берип кетиш керек. А кош бойлуу аял эгерде анемия болсо, ал балага эч нерсе бере албайт да. Конечно, бала дагы анемия болуп төрөлөт. Ошон үчүн кош бойлуу аялдарга биздин гинекологдор, акушерлер кошумча аз кандуунун дарысын төрөгөнчө берет. Төрөгөндөн кийин дагы 3 ай поддерживающая доза ичиш керек. Аны биздин жаң төрөгөн мамалар ичпей коюшат, анан бала жана айтып кеткендей мамасынан ала албайт дагы, запас эчтекеси жок болсо анан бала аз кандуу болуп баштайт да. Ошон үчүн дарыгерлердин сунушун аткарганга аракет кылыш керекпиз да, балдарыбыз жакшы ден соолугу сак болсу үчүн.
Чоң рахмат. Биздин карамагыбызда убакыт соңуна чыгып калды. Мен смстер бөлүгүн жабайын, 1-2 смс калып калды. Мындай карасам жалпы мазмуну окшош экен, ошондуктан кээ бир угармандарыбызга жооп берген жокмун. Достор, ушуну менен биздин саатыбыз соңуна чыгып калды. Балдардын өпкөсүнүн сезгенүүсү жөнүндө сөз кылдык. Анда Чынара Жалалканда келиңиз, сизге сөз болсун. Жалпы жөнүнөн ушул өпкөнүн сезгенүүсүн кантип алдын алыш керек? Негизи ооруну дарылаганга караганда алдын алган оңой деп айтышат эмеспи? Жакшы депчи. Кантип алдын алыш керек балдардын өпкөсүнүн сезгенүүсүн? Ата энелерге кыскача кеңеш айта кетиңиз, анан жыйынтыктайлы.
Ата энелерге жалпы кеңеш болсо, балдар оорубасы үчүн мен жана айтып кеттик, жантан берле ушул жерде сөз кылып атабыз, балдардын туура биринчи убакта туура режимде өстүрүш керек балдарды. Жаткан жерин бат-бат жанда уборка кылып туруш керек, проветривание кылыш керек, таза абага алып барыш керек. Анан могу сезон грипп убагында көчөгө көп жанда скопление көп киши жүргөн жерге алып барбаганга аракет кылыш керек. Үйдө тазалыкты сакташ керек. Эки жактан келген конокторго же болсо ата энелер өздөрү деле келгенде колдорун жууп кичине болсо дагы баягы вирустан же бактериядан арылып анан кийин балдарды өөп чыташ керек. Андан тышкары туура тамактануу дедик, э туура тамактануу ошо жанагы эле фаст фуд, коммерческий напитки, чипсы, кириешки ошону бербеш керек балдарга. Экинчиден деген балдарды режимдин ичине эле кирет, туура уктатыш керек, убагында уктатыш керек. Биздин балдар азыр 12:00 уктайт да, көп эле балдар азыр ошондой. А балдар деген баягы союз убагында спокойной ночи малышы деген 8:15 өткөндө болчу. Значит, бала саат 9:00 уктап калыш керек. Баланын уктоосу туура болсо, баланын ден соолугу чың болот. Анткени кечинде бала уктап атканда биздин организмде, балдардын организминде гормон роста деген бөлүнүп чыгат. Эгер ошол анан дагы көп гормондор бөлүнүп чыгат да. Эгер ошол гормондор бөлүнүп чыгып жетишпей калса, баланын обязательно бир жеринен минус чыгат да. Это или общее состояние, психологическое состояние, өсүүсү, веси, росту баардыгы ошодон зависит этет. Ошон үчүн режимди сактаңыздар, тазалыкты сактаңыздар. Ошол менин айтар сөзүм. Оорубаңыздар.
Чоң рахмат. Чынара айым, келип бергениңиз үчүн чоң рахмат ушул эфирге. Шартка байланыштуу мен өткөн жумада бир аз сыркоолоп анан кой бүгүн эфир кылбай эле коеюн деп койгом, бирок ошого карабастан бир жума кийин чакырсам дагы келип бергениңизге рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жалпы угармандарыбыздын атынан жана биздин жамаатыбыздын атынан чоң рахмат. Азыр мен айтып калам да, мурун убакыт алтындай болсо, азыр алтындан да кымбат болуп баратат. Ар бир мүнөтүң, ар бир секундуң эсептелүү болупчу. Ошондуктан ушу алтындан да кымбат убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Достор, эфирдин аягында дагы кайталарым, адамдын жашоосунда бала жөн эле берилип калбайт. Бала бул чоң жоопкерчилик. Ошондуктан келиңиздер, балдарды күтүп алууда, балдарды тарбиялоодо ушул чоң жоопкерчиликти сезип, жараткандын алдында жоопкерчилигибизди сезип, ушундай бир жакшы мамлекетке жакшы салым кошо турган муунду тарбиялап чоңойтолу. Балдар оорушпасын, балдар сыркоолобосун, анан өзгөчө ушул азыркы маалда берчи бир өөп алайын, жыттап алайын деп кичинекей балдарды өпкүлөгөндү жакшы көргөн адамдар барбы, түшүнөм. бул жакшы көргөндүк, бирок ошол учурда дагы башка бирөөнүн баласына болсо дагы жоопкерчиликтүүлүк менен мамиле кылсак, ооруту албайын, жугузуп албайын деп, бул да болсо биздин биз тараптан жоопкерчиликтүү жакшы мамиле болмок. Сизге рахмат дагы бир жолу.
Угармандарыбызга дагы сиздерге да рахмат, чакырып ушундай биздин азыр азыркы учурда сезон убакта глобальная тема деп коем, ошо теманы кичине болсо дагы ачып, кичине болсо дагы мамаларга, ата энелерге кичине болсо дагы бир информация берип кеттим деп ойлойм.
Ооба,
оорубаңыздар кымбаттуу угармандар, эгер оорусаңыздар өзүңөрчө, өз алдыңарча дарыланбастан сөзсүз түрдө врачтарга кайрылып, врачтар жазган дарыларды гана ичүүңүздөрдү абдан өтүнүп кетет элем. Оорубаңыздар, сак болуңуздар.
Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Мен болсо сиздер менен кайрадан амандашканча, сак саламатта туруңуздар. Аты жөнүм Айнура Миназарова.